Апостальская сталіца працягвае лічыць, што сур'ёзныя шчырыя перамовы паміж бакамі на падставе вельмі ясных умоў, пачынаючы ад правядзення прадугледжаных канстытуцыяй выбараў, могуць вырашыць складаную сітуацыю ў Венесуэлі і спыніць пакуты насельніцтва, адзначыў кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі ад імя папы адказаў на ліст былых прэзідэнтаў Коста-Рыкі, Уругваю, Панамы, Калумбіі і Балівіі, які яны скіравалі да пантыфіка на пачатку мая. У ім палітыкі падзялілі ліся сваёй заклапочанасцю і меркаваннямі адносна сітуацыі ў Венесуэле. Усе яны ў якасці назіральнікаў прымалі ўдзел у парламенцкіх выбарах у гэтай краіне, якія прайшлі ў мінулым годзе і завяршыліся перамогай апазіцыі. Кардынал Паралін запэўніў былых прэзідэнтаў, што святы Отец пастаянна памятае пра пакуты венесуэльскага народа, выкліканае палітычным і эканамічным крызісам. Францішак працягвае сачыць за падзеямі ў Венесуэле і па меры сваіх магчымасцяў спрабуе дапамагчы знайсці рашэнне існуючых там вялікіх праблем, заўважыў яго бліжэйшы супрацоўнік і дадаў, што папа гатовы прыняць палітыкаў на прыватныя аўдыенцыі. 8 чэрвеня пантыфік сустракаўся ў Ватыкане з членамі канферэнцыі біскупаў Венесуэлы, каб бліжэй пазнаёміцца з грамадска-палітычнай сітуацыяй у гэтай краіне. Па словах яе старшыні арцыбіскупа Дыега Рафаэля Падрона Санчаса, гаворка вялася пра канкрэтную сітуацыю, асабліва пра рэпрэсіі з боку ўладаў, пра дэфіцыт прадуктаў харчавання, лекаў, адсутнасць бяспекі і іншыя справы, якія маюць месца сёння і для вырашэння якіх патрабуецца гуманітарная і міжнародная дапамога. У складанай сітуацыі ў Венесуэле папа Францішак стаіць на баку людзей, якія пакутаюць, заўважыў іерарх.